blaðsíða 63. Ónefndur sonur sem ekki er fættur. Við eigum þá eftir að eignast enn einn, sagði Sif.
Ekki eru það mín orð, svaraði Óðinn.
Sif leit spyrjandi á Þór, sem yftu öxlum og virtist jafn hissa og hún. Verða engir aðrir sem lifa eftir Ragnarök, spurði Frigg.
Baldur kemur frá Helju og lifnar aftur.
Hvað áttu við, faðir minn, þegar þú segir að ég komi frá Helju, spurði Baldur og var óvenju fölur á vangann.
Þann fróðleik drakk ég í mig úr mímisbrunni. Ég veit ekkert frekar, svaraði Óðinn, en þú hittir víðar og vála.
Þið rifjuð upp það liðna og finnið guldnar töflur í grasi. Þær sem svo oft hafa stytt okkur stundir í leik og tafli. Þær verða það eina sem eftir stendur af sköpun okkar.
Ég trúi ekki að nokkrum takist að eyða veröldin okkar, þessu stórkostlega sköpunarverki, sagði Vilji og gnísti tönnum.
Jú, þeim tekst það.
Í lok átakana slengir Surtur eldi yfir jörðina og brennir heiminn allan. En áður en svo langt komið, munu nýjustu afkomendu Loka afreka sitt hvað sem ég ætla nú að segja honum.
Getum við ekki geymt það? Greginn svo lítil að mér finnst óþarfi að vera að gera veður út af þeim í bili, sagði Loki.
Hann leit ekki átt til sikinnar sem satt krýt kvít og starði á hann.
Nei, því verður ekki frestað. Enda þurfum við að taka til okkar ráða og reyna að koma í veg fyrir að allt fara á versta veg. Ég krefst þess að þú sækir þau strax.
Líf mitt í veði, svaraði Óðinn af þunga.
Andköf og stunur heyrðust, svo magnaðist hávaðinn uns hver æfti upp í annan.